Byddech chi erioed i trio cerfio tamed o bren? Mae pren yn rhywbeth byw yn dydy, mae wedi tyfu. A fel nad os na'r un ohono ni yr un peth, felly os na'r un dau damed o bren yn hollol yr un peth chwaith. Ac wrth i chi gerfio, ydych chi'n ffeindio weithiau bod chi'n mynd i un ma na, mae yna rhyw split yn dod a mae'r darn yn cael ei iddifesa. Ydych chi'n meddwl gallwch chi dorri fo rhyw ffordd a, ac, oh, mae'n anodd. A mae yna rhyw gwlwm yn y pren sydd yn anodd i'w symud oedd ne. Un o gampau cerflunydd da, ydy y modd mae'n gallu gweithio efo'r pren yr ywsyd. A troi jyst tamed o bren cyffredin rhyw gerflun rhyfeddol. A mae hwn yn ddarlun gwan o be mae Duw yr Ysbryd Glân yn ei wneud efo chi a fi. Da ni gyd yn wahanol. A mae yna rhyw hen gorneli garw ynddo ni. A mae yna bob math o rhyw bethau yn mynd yn y ffordd felly. Ond mae'r ysbryd yn ofalus yn cerfio ni, yn gweithio ynddo ni. Gweithio arno ni. A mae am y newid ni fod yn debyg i'r arglwydd Iesu Grist. A tebygrwydd yma ydy yr hyn da ni wedi bod yn edrych arno fo ar nosweithiau Sul. Ffrwyth yr ysbryd. Mae am y beri bod ni'n bobl sydd yn dangos ffrwyth yr ysbryd. Ydy ni eisoes wedi edrych ar tair nodwedd o ffrwyth yr ysbryd. Ffrwyth yr ysbryd yw cariad, llawenydd, tangnefedd, yn Galatiad 5:22. Cariad, llawenydd, tangnefedd. Heno, da ni'n troi at y nesa. Goddef garwch. Dyna fel mae'n cael ei gyfieithu yn y Beibl Cymraeg newydd. Da ni fod yn bobl llawn goddef garwch. Ond mae yna fistec fan hyn, does. Di Cristnogion ddim ond bobl oddefgar. Beth am yn hagwedd ni at Islam? Da ni'n deud bod nhw'n anghywir. Beth am yn hagwedd ni at Orywgydiaeth? Da ni'n deud bod nhw ddim yn iawn. Beth am yn hagwedd ni at Briodas? Da ni'n deud bod yn sanctedd, bod pawb arall yn anghywir pan maen nhw'n cymryd agwedd arall. Beth am yn hagwedd ni at Bechoder byd? O, na! A da ni'n bobl anoddefgar. Wel, dych chi'n edrych ar yr arglwydd Iesu Grist. A dych chi'n edrych ar beth oedd yr arglwydd Iesu Grist ni'n neud. Ac yn sicr mi oedd o'n ddigon parod weithiau i ddeud wrth bobl, dych chi ar y trywydd anghywir. A nid i ddeud o mewn rhyw ffordd, o drychwch, dwi'n trio helpu chi, dych chi ar y trywydd anghywir, trwy ffordd yma. Nid dyna oedd o'n deud, gwaed i Bethsaida, gwaed i Chorasin. Oedd o'n deud, mae na ddydd yn dod, pan fydd pobl yn dod ata i, a fyddan nhw'n deud, o'n i dydyn ni wedi gwneud pethau'n enw di, a fyddai'n deud, ewch ymaith oddi wrthif chi weithredwyr anwyredd. Be di goddef garwch? Fel mae pobl heddiw'n deall goddef garwch. Does na neb goddefgar. Yr unig berson gwirioneddol o ddefgar ydy'r person sydd yn deud anything goes, dwi ddim yn bodran amdano fo. Geith pobl neu beth bynnag maen nhw isio. Gan nhw fod yn feddwon, gan nhw fod yn perthyn i Grisnogaeth neu perthyn i Islam neu perthyn i'r anffyddwyr, gan nhw fod yn pedophiles, gan nhw fod yn bobl sy'n mwrdro, a na i wneud i'n byd, na i anghofio am y cyfan. Dyna'r person gwirioneddol o ddefgar, y person sydd yn dweud anything goes. Ac yn sicr nid dyna ydy ffrwyth yr ysbryd yna. Wrth gwrs mae yna o ddefgarwch sydd yn wahanol i'r syniad y mae'r gymdeithas yn gyffredinol yn roi iddo fo. Ond nid dyma'r cyfeithiad gorau. Mi oedd yr hen gyfeithiad William Morgan yn ei gyfeithi fo fel hir ymaros. Hir ymaros. Long suffering. Ffordd arall o gyfeithi fo ydy amynedd. Amynedd. A mae hwn yn ffrwyth yr ysbryd sydd ddim yn ffitio mewn i'n hoes ni rywsut yn adi. Mae fel fel mae pobl isio pob peth mewn eiliad rwan. Buy now pay later. Wel, da ni yn talu yn y wlad am beth sydd wedi digwydd, a dyn ni'n ffeindio bod y ddim cweit mor braf a hynny wrth i'r toriadau y ddod. Ond chi'n gwybod yn gyffredinol, mae pobl isio pethau rŵan. A mam yn deud wrth y plant yma weithiau, wel, pan eithon ni briodi, oedden ni gorfod aros cyn cael yn dodrefn. Oedden ni'n eistedd ar orange boxes am fisoedd. A orange boxes oedd yn seddi ni, ac orange boxes oedd yn bwrdd ni. Oedden nhw'n dweud wrth yn plant ni felly ynde. Wel, da ni'n fel neu rŵan. Ni'n cofio bod ffordd ni'n blentyn, mynd ar wyliau gwersylla ar y cyfandir. Ac un o'r pethau oedden ni'n ffeindio, pan oedden ni'n mynd i westy, oedden ni'n archebu bwyd, a wedyn oedden ni'n gorfod aros am amser hir. Achos bod nhw wrthi yn coginio'r peth o scratch o bethau. Dydd gwrs heddiw, a pobl eisiau mynd i westy, eisiau ordro i bwyd a bod yn dod o fewn dim, achos bod rhan fwyaf o'r paratoi digwydd o'r blaen, a mae e jyst yna. Oes cael pethau rŵan ydy'n hoes ni. Nid oes amyneddgar. Nid oes sydd yn dangos hir ymaros. Chi'n gweld yn y Testament Newydd, mae yna ddau air groeg sy'n cael ei gyfeithi yn amynedd neu'n hir ymaros. A mae'r gair sy'n cael ei ddefnyddio fan yma. Dyma'r gair sy'n fel arfer yn cael ei ddefnyddio i ddisgrifio hir ymaros neu ffyddlondeb di, wyro ac amynedd Dyw i hunan. Sy'n bod Dyw efo'i gynllun a bod yn gweithio'r cyfan yn gywir ac yn gyson ac yn amyneddgar nes bydd o'n cyrraedd yn y pen draw yn nod. A mae rhaid i'n hamynedd ni felly fod fel eiddo Dyw. Yn llifo o'n cariad ni at Dyw a'n cariad ni at bobl eraill. A mae'n rhywbeth sydd yn cael ei fynegu mewn maddeiant. Bod ni'n barod i faddau pobl. Nid bod ni'n deud stym ots. Dyna mae'r stoic yn deud, mae'r byd yn neud beth bynnag mae eisiau ac yn y blaen. Nes yna'n byd allwn ni'n neud so, da ni yn ioddef fo ac yn y blaen. Na, nid hynny. Ond yr hir ymaros nes sydd yn gweld yn union beth sydd yn digwydd o'n gwmpas ni. Gyda'n dewis deud, na, dwi ddim yn mynd i ddial. Dwi'n mynd i fadde a dwi'n mynd i ddal at y cariad yma. Mae Dyw yn ei blannu yn ynghalo ni. Dwi'n dal at yr efengil. A mae Dyw wedi i osod i lawr fel ffordd o fywyd i mi. Felly, be dwi eisiau gwneud heno ydy edrych ar enghreifftiau o sefyllfaoedd neu bethau yn bywyd ni lle dyn ni angen hir ymaros, lle dyn ni angen amynedd. Wrth gwrs, sy'n rhywun yn gofyn, wel, sut mae Dyw yn dysgu amynedd, nes mae'r ysbryd glân yn rhoi amynedd i ni. Dyn ni'n gorfod dweud, wel, mae'r ysbryd glân yn rhoi amynedd i ni, trwy'n rhoi ni mewn sefyllfaoedd anodd, lle dyn ni'n gorfod arfer amynedd yn de. Dyn ni'n datblygu muscles, nid trwy eistedd i lawr ac yn gwneud dim byd. Ond, gallwch chi eistedd lawr, gallwch chi ddysgu ynglyn a sut mae'r cyhyrau'n gweithio ac yn y blaen. Ond, y ffordd ydych chi'n datblygu'r cyhyrau ydy trwy ymarfer, ac felly ffordd ydych chi'n datblygu ymynedd ydy ydych chi'n cael eich rhoi mewn sefyllfa lle ydych chi'n gorfod dangos ymynedd, lle ydych chi'n gorfod sticio ati i dweud na, dwi ddim yn troi cefn ar Dduw, a dwi ddim yn troi cefn ar yr Efengyl. O'n i'n darllen yn doeddwn ni o Rhufeiniad ar bumed bennod, a ydych chi'n cofio beth yn cael ei ddeud fanno. Adnod 3. Heblaw hynny, rydym hyd yn oed yn gorfoleddu yn ein gorthrymderau. Oherwydd, fe wyddo mai o orthrymder yr awr gallu i ymddal. Wrth i ni fel yn profi, da ni'n gallu dal ati. Ac o'r gallu i ymddal y dawr rhyddin cymeriad. Ac o gymeriad y daw gobaith. A'r cymeriad mae sydd yn dangos ffrwyt yr ysbryd, mae hwn yn obaith i ni. Gobaith bod ni ar y llwybr cywir a fod Duw yn ei ras yn gweithio ynddo ni. Yr enghraifft arall sydd ganddo ni o'r un math o egwyddor ydy yn Iago. Yng nghyfeillion, cyfrifwch chi'n llawenydd pyr pan syrthwch chi amrywiol brofedigaethau. Gan wybod bod y prawf ar eich ffydd yn magu dyfal barhad. A gadewch chi ddefo barhad gyflawni ei waith, neu cofio Griffith ac Enog yn deud caffed a mynedd ei fferffaith waith pan oedden nhw'n deud i hadnod felly ar fore Sul. Gadewch chi ddefo barhad gyflawni ei waith er mwyn i chi fod yn berffaith a chyflawn heb fod yn ddiffygiol mewn dim. Felly ble mae angen i ni ymarfer a mynedd a hir ymaros. I ddechrau, yn ymwneud â'r byd, wrth i ni geisio efengylu, gawn ni roed o fel yna, wrth i ni geisio cael pobl i droi a rhoi i ffydd yn yr arglwydd a dilyn yr arglwydd. Sna unrhyw beth sy'n digaloni ni fwy am bod ni'n ceisio rhoi dystiolaeth ffyddlon a does a ddim ymateb. Neb yn cymryd sylw, neb yn troi. Gohodd pobl i ddod efo chi'r capel, na, dyn nhw'n eisiau dod. Trefnu falle ryw gyfarfod arbennig, neb yn dod. Trefnu neu gwahodd rhai i ddod i'ch cartre chi er mwyn trafod pethau, neb yn dod. Mynd allan i brygeth yn yr awr agored, pawb yn cerdded heibio, ddim yn cymryd dim sylw. A mae'r temptasiwn yn dod wedyn i roi i fyny ar y bobl yma. I ddweud, o na, sdim pwynt. Be di'r pwynt trio sôn wrth y bobl yma am yr arglwydd Iesu Grist o gwbl? Mae Pedr yn deud yn ei ail ythyr penod 3 ac adnod 9. Nid yw'r arglwydd yn oedi cyflawni a ddewyd fel y bydd rhai pobl yn deall oedi. Bod yn am yn eddgar wrth i chi yma, am nad yw'n ewyll isio i neb gael ei ddinistio, ond i bawb ddod i adifeirwch. Er i ni golli am yna, di Duw ddim wedi colli am yna eto. Er i ni ryw feddwl, o, pa iws ydy i ni sôn wrth y bobl, mae Duw'n gweld y darlun cyflawn. Ac yn aml iawn, mae Cristnogion yn un ddolen mewn cadwyn hir o dystiolaeth sydd yn arwain rhywun i'r fan lle maen nhw'n dod i gredu. A mae yna gymaint o bregethwyr allai dystio. Wedi bod yn pregethu a teimlo bod neb yn cymryd unrhyw sylw. Ac wedyn ar ôl brylynyddoedd, mae rhywun yn dod a mwynhau wedi dwi'n cofio chi'n dod i pregethu. A da ni'n meddwl am y lle oedden ni'n meddwl, dwi'n cofio roed fan e, ond ni'n meddwl bod na ddim byd yn digwydd. Ond mi oedd be oeddech chi yna, be oeddech chi'n deud fan e, oedd yn nath o sticio yn yng nghalon i, nath o sticio yn ymerlu, nath o weithio ar y meddwl i. Ac oedd o'n arwydd o cael y ffaith y mod i wedi dod i gredu yn yr arglwydd Iesu Grist. Mae'r Efengyl yn rhyfeddol yn y ffordd yma chi'n gweithio. Mae'r dyluniau mae'r arglwydd Iesu Grist ni i defnyddio ynglyn â had yn cael ei hau. Ac wedyn mae'n eginog yn tyfu mewn mos, modd nas gwyr y ffarmwr. dilyn darihau, diolch yn gwybod, diolch yn deall. Ac yn y trywyllwch mae'r had mae'n datblygu yn y pryd a mewn amser mae'n dod a mae o'n dwy'n ffrwyth. Mi oedd Paul wrth siarad efo, wrth anfon at Timotheus, cynta Timotheus y benod gyntaf, adnod 12, roedd yn diolch i Gris Iesu'n harglwydd o'r hwnna'n nerthodd am iddo fy nghyfri fy nyn, gallai ymddiried nof am penodi wasanaeth. Mae fi, yr un oedd gynt yn ei gablu, yn ei erlyd ac yn ei sarhau. Ar weithaf hynny, cefais drigaredd. Dach chi'n meddwl am sefyllfaoedd cwbl anobeithiol? Mae Dyw yn ei ras yn gweithio. A pan oedd Steffan yn rhoi i dystiolaeth ac oedd nhw'n ei labyddio fo. A dyna lle oedd un o arweinwyr rhai oedd yna. A pawb yn dod â gosod i dillad wrth i draed o Saul o Tarsus yn arwain wrth iddyn nhw fynd i daflu cerrig. Ac eto oedd geiriau Steffan yn aros yn ei galon o ac yn llosgu. Wrth o fynd a dweud, nad i Steffan ddim yn iawn, nad i'r rhai sy'n dilyn Iesu Nazareth ddim yn iawn. Ac eto oedd yn aros yn dystiolaeth. Meddyliwch am y hanes chi'ch hunain. A buaswn nawr yn y fflamau wedi cyhori lawr am fy meiau, am fy mod i heddiw'n fyw, mi rof dirn gedo glod a mawl i'm harglwydd Dduw am fy arbed. Oedd Dduw'n dangos amynedd efo chi. Tyfedd yw i Dduw erioed edrych arnaf. Mawr fy rhwymau i roi clod i'r goruchaf. Os cae nhw'n i ben fy nhaeth yn ddihangol, moli Iesu fydd fy ngwaith yn dragweddol. Felly, pan da ni'n efengylu, pan da ni'n rhoi dystiolaeth, pan da ni'n siarad efo rhai a mae'r wal yn dod, y blanc yna, a maen nhw'n cario ymlaen ar eu llwybr o anewioldeb, pan da ni'n gweddio dros y rhai sydd ar lwybr colledigaeth, da ni'n dyfal barhau. Da ni'n dangos amynedd. Da ni'n dangos hir am aros. A da ni'n sticio ati. I ddweud na. Dwi'n mynd i hau'r had. Dwi'n mynd i ddyfrhau'r had yma dwi wedi hau efo gweddi. A dwi'n mynd i fynd ati. I ddyfal barhau. Wrth roi dystiolaeth ger bron y byd. Mae angen amynedd. Mae angen dyfal barhad. Mae angen hir ymaros efo y byd ac efo anghredinwyr. Mae angen hir ymaros efo'n cyd-Grisnogion. Mae wedi dyfynnu o'r blaen y pennill yn dod. Up above with saints we love, eternal bliss and glory. Down below with saints we know, well now that's a different story. O'n i wedi cyfeithio hwnna i'r Gymraeg, ond dwi ddim yn ei gofio fo. ond, beth bynnag, un o'r pethau sy'n gallu bod mwyaf frustrating i Grisnogion, ydy ffordd mae cyd Grisnogion nhw'n bahafio. Y ffordd mae fy mrawd neu chwaer yng Nghrist yn ymddwyn. Mae yna rai, efo ryw obsesiwn am rai pethau, yng Nghorinth. Dyna lle oedd na rai efo obsesiwn ynglyn â tyfodau a bod cael y tyfodau yma yn arwydd. O, pa mor frustrating. Colli, ma nhw'n colli golwg ar y peth pwysig. Bob tro dwi'n dod i'r capel yma yn ystod yr wythnos ddiwethaf, ni'n parcio ar dop yr all, ac o'n blaen ni, mae yna gar, ac ar gefn y car, mae yna bysgodyn. Ond nid jyst bysgodyn, mae'r pysgodyn yma efo dwy droed bach i lawr a darwin o fewn y pysgodyn. Ac ydy, pa signal mae hwnna'n rhoi i'r byd? Mae rhywun yn mynd i weld hwnna, a mae rhywun fan yma yn fan o Charles Darwin, mae rhaid. Ni os dyn nhw yn dallt, pam bod rhywun wedi rhoi hynny, mae'r bobl yna, mae nhw mwy obsesiwn am Charles Darwin ac unrhyw beth arall, a methu'r pwynt. Nid bod ni'n dweud bod Charles Darwin yn iawn, ond, da chi'n gweld? Mae Cristnogion weithiau'n gallu bod yn anoeth, yn cael obsesiwn am rywbeth. Nid yna rhyw Cristnogion sy'n anghyson yn eu tystiolaeth. Ydych chi'n gweld rhywun a ydych chi'n gweld nhw'n gwneud rhywbeth. O, pan bod nhw wedi gwneud hwnna, pa signal mae hwnna'n rhoi? Ffordd maen nhw'n gallu cymryd rhyw bechod arbennig mewn ffordd mor ysgafn ac yn y blaen. A mae angen hir yma aros. Achos mae nhw'n rai y byd Crist farw dros dyn nhw. Mae nhw'n rai yr oedd Iesu Crist wedi cyfrif mor werthfawr fel ei fod o wedi mynd a cael ei groes hwylio er ei mwyn hw. Mae Paul yn deud, cyfrifwch eich gilydd yn well na chi eich hunain. Achos problem ydy bod ni'n gweld y brycheuyn yn llygar yn brawd a da ni'n gweld y planc sydd yna'n llygud ni. Mae mor wir yn dydy. Cyfrifwch eich gilydd yn well na chi eich hunan. Pan oedd Paul yn ysgrifennu at y Corinthiad, beth ydy'n ddarllen ar y ddechrau'r llythyr yma a llythyr at y Corinthiad? Mae'r geiriau yn rhyfeddol pan ydych chi'n meddwl am eglwys Corinth. O'r eglwys yma lle oedd ymbleidio, lle oedd anfwysoldeb, lle oedd nhw efo obsesiwn yn y tyfodau, lle oedd rhai'n diystyru rhai eraill, lle oedd nhw'n gwneud sioe allan o'r cymun a pob math o bethau. A mae Paul yn dechrau lythyr yr wyf yn diolch i'm Dyw bob amser amdano chi ar gyfrif y gras dwyfol a roddwyd i chi yng Nghrist Iesu. A pan ydych chi'n darllen yn yr ail lythyr, o'n i'n darllen bore yma yn yn arllen personol, o'n i'n darllen yn ail Corinthiad. A mae'n ysgrifennu at y Corinthiad. A mae Titus wedi bod efo'r Corinthiad a mae wedi dod nôl efo Paul, nôl at Paul efo neges ysd mai ar y Corinthiad. A mae'n gallu deud, o dwi mor llawen bod o'n i wedi bod yn ymffrostio i Titus amdano chi. A mae'n dod nôl a mae'n deud, oedd beth ydych chi'n deud yn wir, Paul? Er bod y frustration, er bod y beirau, siarad, er bod yr frustrations mae efo beth yn digwydd yng Nghorinth, eto Paul yn diolch i Dduw amdanyn nhw. Oedd o'n diolch i Dduw am y ffordd oedd Dduw ar waith yn ddyn nhw. Pedr yn gwadur arglwydd. A ddech chi'n meddwl, dyna chi reswm da i'r arglwydd wrthod Pedr. A na, nid felly mae o. Mae'r angel yn dod ar neges i mae, ar dos a dywed wrth i ddisgyblion ac wrth Pedr i fod o wedi atgyfodi. Mae Pedr yn ymddangos ar lan môr Galilea a mae'r gwaredwr yn deud, Simon fab Jonaw, ti'n fy ngharu i. A diolch yn deud, wel, eistedd lawr yn y gornel felly, a bahafiad i rwan, a falle, na i faddau ti. Na. Mae'n deud, Pedr, dwi eisiau ti fod yn ddefnyddiol yn fy ngwaith i. Dwed i mi a wyt yn maddau cwympo ganwaith i'r un bai, dwed a ddeibydd i galon, na all gynnig difarhau. Mae Dyw yn gwneud, yn rheswm. Felly mae rhaid i ni fod yn dangos amynedd a hir ymaros. A'r goddef garwch cywir hwnnw teg at yn cyd Grisnogia. Sydd yn ei cyfri nhw'n well na ni ac yn gwneud beth bynnag gallwn ni i'w helpu nhw i ddod ymlaen fel pobl yr arglwydd i gyd deithio. Nid ras. Dych chi'n cael y marathon Llundain a dych chi'n cael yr rhedwyr proffesiynol i ddechrau a mae'n ras am y cyntaf i gyrraedd y diwedd.
Ond wedyn, ydych chi'n cael y marathon arall. A fanno, be ydych chi'n ffeindio ydy bod y miloedd sydd ar y fanno, dyn nhw ddim yn trio curo i gilydd, maen nhw'n trio annog i gilydd a helpu gilydd i gyrraedd y diwedd. Felly mae fod efo ni. Dyn ni fod yn amyneddgar efo'n gilydd, yn hir yma'r hoes efo'n gilydd, yn helpu'n gilydd i fynd ymlaen. Tyn nhw'n ôl? Ne ti. Trydydd peth. Wedi sôn am amynedd neu hir ymaros efo angredinwyr. Wedi sôn am hir ymaros neu amynedd efo credinwyr. Hir ymaros neu amynedd efo Duw. Sut allai ddeud hynny? Na chi beth shocking i ddeud. O falle, mae hir ymaros efo ni'n hynny'n ydio. Yn fwy nag efo Duw, ond mae trefn Duw weithiau yn ymddangos i ni yn anodd, a da ni'n meddwl pam bod yn gwneud pethau fel yna. Ac felly, da ni'n mynd yn ddi amynedd. Da ni'n colli amynedd, da ni'n teimlo fel roi give up efo Duw. Beth am y disgwyliadau ysbrydol ni'n hunain? Byddech chi'n tyfu yn ysbrydol fel byddech chi'n hoffi gwneud? Byddech chi'n teimlo bod chi wedi tyfu yn ysbrydol, bod Duw wedi gwneud ei waith yn eich calon chi gystal a byddech chi'n hoffi iddo fo fod wedi ei wneud? Neu byddech chi'n teimlo bod chi'n hir yn dysgu? Chi'n gweld rhywun arall a maen nhw'n ymddangos bod nhw'n bobl mor ysbrydol a ddech chi'n teimlo fel rhyw pigmi bach ysbrydol eich yna. Pam bod Duw ddim yn cael gwell siap arna i? Pam bod o ddim yn llenwi fi efo'r ysbryd glân yn fwy? Pam bod o ddim yn rhoi mwy amynedd i mi a'i roed o rwan? Mae rhywun arall yn gwrando pregeth a maen nhw'n cael cymaint allan o'r gair, neu maen nhw'n darllen y Beibl a maen nhw'n gweld rhywbeth a dwi mor ddall di'r ffrwythau ma ddim yn dod. Wel na, tydi ffrwythau ddim yn tyfu dros nos yn adyn. Tydi ffrwythau ddim yn tyfu dros nos. Cofio yn Aberystwyth yng Ngardd Mam, oedd na rhyw un blanhigyn oedd yn tyfu'n sydyn blodau hardd am ychydig ac yna oedd yn mynd yn heglwg a lot o ddail yn llenwi'r lle a mam yn dweud Dafydd allai di wneud rhywbeth am hwn a fi'na wedyn yn cael llun fel reit yn mynd i o'r llifio trwy'r bonc i'r trwchus yma oedd o ddim angen llif oedd o'n i tyfu mor sydyn oedd o ddim cryfder yna o gwbl ac oedd yn gallu cael ei dorri, y peth hawsan y byd oedd i dorri fo a'i ddi wreiddi efo. Mae'n llaw arall. Mae'n y goeden yngwylod yr ardd mi gafodd ei phlannu pan o'n i yn fabi. A mae'n dal yn eron, mae yna foncyff trwchus. A mae'r canghennau yn gry. Mae wedi tyfu'n ar y deg a mae'r pren yn galed. Mae yna ryddin yn ddefo. Felly pa mae Duw yn gweithio yn eich bywyd chi, os ydych chi'n teimlo bod o'n ar y deg yn eich newid chi, daliwch ati. Hir ymaros. A wneith Duw wneud i waith. Hir ymaros pan da ni'n gweddio ger bron Duw. Pan da ni yn gweddio. A mae Duw'n hir yn rhoi atebion, neu weithiau ddim yn rhoi yr ateb dyn ni yn ei ddim yno. Mi gafodd Paul yn dod yr symbol yn y cnawd yma, mi oedd yn gofyn i Duw. Nath ofyn, mae'n deud tair gwaith o mae'r esbonwyr yn deud ma. Ffordd Paul oedd hynny o ddeud bod wedi gofyn sawl tro i'r areglwydd i symud y cyfan. A Duw bob tro yn deud na. Bydd yn amyneddgar. Mae'n ngras i yn mynd i dy gynnal di a ti'n mynd i fod yn wan er mwyn i'n rhyfder i ddod i'r amlwg yna. Abram yn clywed bod yn mynd i gael geni mab. Ac oedd o'n aros ac yn aros am flynyddoedd ac oedd dim byd yn digwydd. Ac oedd o'n ddiamynedd a dyma Sara i'w wraig o yn rhoi Hagar iddo fo'n do. A fe anwyd Ishmael. Doedd dim lles di dod o hynny nag oedd. Ac wedyn aros tair blynyddoedd ddeg ar ôl gen Ishmael. A wedyn mae Isaac yn cael ei eni plentyn yr addewid. Gweddio. A bod yn amyneddgar hir yma'r hoes a gafel yn y gweddi yma dweud arglwydd dyn ni di rhoi nhw i ti pryd wyt ti'n mynd i ateb. Pan dwi'n siarad efo myfyrwyr yn reit aml dwi'n deithio nhw bod ni di gweddio, mi nes i'n sicr weddio a rei eraill gweddio am 4 blynedd ar 15 am adeilad i ni fel eglwys. Ac i fyfyrwyr wrth gwrs yn reit aml mae rhai o, wel dyn nhw ddim yn 4 ar 15 mlwydd oed a gweddio'n gymaint â hynna cyn bod ateb yn dod. Dyn ni'n anobeithio, dyn ni'n rhoi fyny, dyn ni'n meddwl bod Duw ddim wedi clywed. Ond mae Duw wedi clywed. Fel nad Sacharias ddallt pan ddoth yr angel ato a dweud gwrandawyd dy weddi a Ioan yn cael ei eni iddo fo ag Elizabeth. Hir yma'r hoes yn gweddia. A hir yma'r hoes ag amyneddgar efo rhagluniaeth a threfn Duw ar gyfer yn bywyd ni. Mae'n anodd deall y drefn yn aml yn dydi. Yn gychwyn mewn enghraifft gwell na Joseph. Joseph yn ifanc yn cael y breuddwydion yna lle oedd i frodyr o hyd yn oed i rieni o'n ymgrymu o'i flaen o. Ac wedyn, o fane, cael y broder yn ymosod arno fo'i daflu fo'i bydew, cael ei werthu i'r aifft. Fano cael dod yn geithwas i Potiphar, ond wedyn cael ei fyrdychu gan wraig Potiphar, cael ei daflu'r carchar, cael ei anghofio yn y carchar am blynyddoedd, er iddo fo wneud daioni'r ei eraill, a dim byd yn digwydd. Wedyn cael ei ddyrchafu mewn gwlad estronau, dilyn bellu ffwrdd a be sy'n digwydd o'r addewidion mae gesi gyno ti? Be wyt ti'n neud yn y mywyd i ar y glwydd? Ac eto mewn amser, y brodyr yn dod ac yn grymu o'i flaen o, ac mewn amser i dad hyd yn oed yn dod ac yn grymu o'i flaen o. Hi ddaw a'i throion maith yn fuan oll i ben. Mae rhai'n digio efo Duw achos bod Duw wedi caniatáu rhywbeth cas ddod i'w rhan o, rhywbeth anodd ddod i'w bod enw. Ond mae pob peth yn cydweithio ar daioni i'r rhai sydd yn caru Duw. Drychwch ar yr arglwydd Iesu Grist. Edrychwch ar agluniaeth Duw ym mywyd yr arglwydd Iesu Grist. Cael ei eni yn y ddyn nod a doedd o ddim hyd yn oed wedi trefnu maternity unit iawn iddo fo gael ei eni yn ddefa. Byw i ddechrau fel ffoadur yn mynd i'r aifft ac yna yn byw mewn rhyw bentre bach dyn nod dympol e Nazareth. A wedyn ar ôl gweinidogaeth gyhoeddus lle oedd yn cael ei farnu a'i wrthod a'r awdurdodau crefyddol yn dweud dyn ni eisiau dim byd i wneud efo hwn wedyn cael ei gondemnio a'i ladd. Ond o'r groes fe ddoth y goron. Fe ddoth y trwad i'r bywyd. Hi ddaw a'i throion maith yn fuan oll i ben. Bydd syni wrth gofio rhain tydraw i'r llen. Amynedd. Caffed amynedd ei fferthaeth waith. Hir y mae'r hoes yn gafel yn y ffaith bod Duw'n dda a bod Duw'n gweithio pethau er daioni. A ryw ddydd mi gawn ni edrych yn ôl a gweld fod wedi gwneud pob beth yn dda. Sut fedrwn ni? Sut fedrwn ni fod fel yma? Ond ffrwyth yr ysbryd, mae rhaid i Dduw weithio yn dda ni'n does. Mae rhaid ni fod yn agored i Dduw weithio yn dda ni. fedrwn ni ddim i wneud o'n hunan. Ond pan da ni'n cael yn hunan mewn sefyllfa arbennig, i ddechrau atgoffwch eich hunan o bersbectif Dyw. Drychwch ar rhywbeth fel Psalm 73. Lle oedd y psalmydd fanna fel dych chi'n gwybod oedd oedd i gweld i bywyd o er iddo fo geisio cadw i hynna'n i ddew, oedd pethau mynd o'i le ac oedd o'n dioddau, oedd yn gweld yr anewil ac oedd o'n llwyddo, ac oedd o'n cenfigennu nes iddo fo ystyried i diwedd nhw ac ystyried beth oedd persbectif Dyw ar y cyfan. Pwy sydd gennyf yn y nefoedd o'n tydi? Os da ni'n edrych ar bethau bersbectif Dyw, mi newn ni weld pethau yn wahanol. Os newn ni gadw'n golwg ar y nefoedd, Hebreaid penod 10, adnod 30 a 6, mae angen dyfal barhad arnoch i gyflawni ewyllus Dyw a chymryd meddiant o'r hyn a addawyd. Oherwydd yng ngeirio'r ysgrythyr, ymhen enid bach, fe ddawr hwn sydd i ddod, a heb oedi. Fe gaiff fy'n cyfiawn i fyw trwy ffydd. Ac os cilian ôl, ni bydd fe wneud yn ymhyfrydu ynddo. Thyr nid pobl y cilian ôl i ddistrywyd ymni, ond pobl a ffydd sy'n mynd i feddiannu bywyd. Cofiwch yr etifeddiaeth ddi halogedig, ddi flanedig yng nghadwn y nefoedd i chi y rhai sydd trwy allu Dyw yn credu. Gafeilwch yn yr addewidion yma. Caffed a mynedd i fferffaith waith. Er mwyn i ni gael ymddangos yn berffaith a chyflawn yn ydd Crist, yn adlewyrchu'r arglwydd Iesu yn iawn. Drychwch, gwelwch beth yw bersbectif Dyw, drychwch ar y nefoedd, a cadwch hwn o flaen eich llygyd, a cofiwch pa mor amyneddgar ydy Dyw efo chi. A Paul yn Rhufeiniaid yr ail bennod yn sôn am ddaioni Dyw yn harwain i'n ein tywys ni i edifeirwch, bod Dyw yn amyneddgar efo ni, ac er y mod i heddiw yn heddi bod Dyw yn ngherydd i fi. Dyw ddim wedi ngherydd i fi. A wedi bendithio. Mae wedi bendithio fi heddiw efo cwmni'r saint. Mae wedi bendithio fi heddiw efo'r gras o gael dod i addoli. Mae wedi bendithio fi efo gair, a'r gair yn siarad efo nghalon ni. A pan da ni'n cofio am mynedd Dyw efo ni, wedyn, da ni'n dweud, wel, os di o'n gallu gwneud hyn efo fi, dwi'n siŵr y gallai wneud hynny trwy ras Dyw. Efo'r anghredinwyr yma sydd ddim yn credu, efo nghyr grisnogion sydd yn frustrating, efo Dyw a'r agluniaeth sydd yn ddyrus, dwi yn mynd i ddyfal barhau, dwi'n mynd i fod yn hir am yr hoes, dwi'n mynd i fod yn amyneddgar, nes bydd Dyw ni amser i hun yn yn arwain ni i ryddid cyflawn. Ffrwyth yr ysbryd yw hir am aros. Mwyn i enw. Gadwch i ni